Mokhtar Wane premier ministre ɲɛna ko nin sigikafɔ kɛnɛ in bena yɛlɛma caaman nɔgɔya Mali politiki ko ɲɛtaga sira kan.
Nous avons montré gouvernement, classe politique, force vive de la nation.
Politikitɔnw fara anw marabagaw ni faso jamatɔnw kan an bɛɛ y'a faamu ko n'anw bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kunkilenna kelen ta ka kuma ɲɔgɔn ye ɲɛtaga bɛ sɔrɔ. An filɛ k'o de kɛ nin ye.
C'est ce que nous avons fait aujourd'hui.
Politiki tɔn dɔw hakili y'a ko minɛ kaw Abdramani Jalo PACP dalaminɛ.
An ni ministre ka ɲɔgɔnye tun be an tun delila ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnin k'a fɔ ko jamana be ka taa bolo min ma organe de la transition sigira en place mais bɛɛ min yɛrɛ sɔrɔ a la k'a yira k'a fɔ fanga bɛ ka taa cogoya min na a tɛ ɲɛ fɔ ka maliyɛnw bɛɛ da dɔ a la fɔ ka sɛktɛru bɛɛ da dɔ a la. Premier ministre tun y'a fɔ ɲɛna k'a bɛ tila ka segin an ma mais a ma parti politique mɔgɔw dɔrɔn invité a ye force vive wɛrɛw wele syndicat o société civile o an'an ka légitimité traditionnel ni religieuse olu bɛɛ nana ye nin kɛnɛ in kan pour que an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan forme min bɛna kɛ jamana tɔgɔ la bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la yan'a kuma ka taa CNT la parce que CNT sigili a ye mankan caaman occasionné donc nin tun ye rencontré k'a yira k'a fɔ comité dɔ bɛna bila en place un comité d'orientation stratégique pour que an bɛna réforme mun kɛ an'a bɛna kɛ waati mun na ani réforme kɛrɛnkɛrɛnnin mun bɛna kɛ ni waati na transition kunna n'a tɔ tora san kelen dɔrɔn an ka se ka bɛɛ o kan en amont yani kuma ka taa se CNT la donc ne hakili la an kumana o hakilinaba ninnu de kan.
Kunun lajɛ bangera jɛkulu kura dɔ sigili bɛnkan na kaw Abdramani Jalo kote.
Comité dɔ bɛna sigi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ ka to ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye yan'a ka se assemblée ma mɔgɔ cɛ kuma fanba bɛɛ taara o de kan. An bɛ nin waati mun na an bɛɛ ka ɲinan yɛrɛ kɔ dɔɔni an bɛ ka maliko kuma de fɔ an tɛna se ka mali problème bɛɛ régler sisan. Bakuruba bakuruba mun n'an y'o kɛ rencontre caman ninnu na depuis conférence internationale fo kana dialogue national inclusif la fo kana concertation laban ninnu na bɛɛ b'a dɔn ka fɔ réforme kan ka kɛ jamana kɔnɔ mais a tɛ ɲɛ fo sécurité kana jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ fo bɛɛ da ka don a la. Bon nin transition in jamacɛ fanga de don a tɛ se k'a bɛɛ kɛ min ka gɛlɛ ma bɛ o ye ka élection ɲuman organiser pour que président dɔ kana fanga bɛ min na légitimité bɛ min na o ka se ka baara tɔw kɛ parce que jamana ye continuité de.
Ale ko bɛɛ bɛ na i yɛrɛ ye o jɛkulu kɔnɔ.
Bɛɛ bɛ don a kɔnɔ parce que comité d'orientation stratégique min no diyagoya don bɛɛ ka don a la parce que ni bɛɛ ma don a la hali n'a sera CNT la ka tila ka bɔ ye ka taa referendum na mɔgɔw bɛna mankan ci. O de la premier ministre bɛ k'a kɛ cogoya min na ne hakili la ni ne y'a kɛcogo ɲuman ye bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ religieux société civile syndicat parce que olu de bɛ Mali bɛɛ représenter u ka dénomination na bi n'olu bɛɛ ma se ka kala mankan bɛ caya.
Kɔrɔtɔ kelen don o jɛkulu in sigili de la bi baw ko tɔ bɛɛ ɲali bɛ ale de bolo. Lamisa Sangare Kati, VOA Bamara.